From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session.
Møte søndag morgen formiddag under den 188. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Med talere valgt fra kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting med Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning,
denne vakre påskemorgenen ønsker vi dere velkommen til møte søndag formiddag under den 188. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Det herlig å være samlet på denne betydningsfulle dagen, da vi minnes og feirer vår Herre og Frelser, Jesu Kristi forsoning og oppstandelse. Vi hilser til de av dere som deltar på dette møtet over hele verden. Musikken på dette møtet vil fremføres av Mormon Tabernacle Choir under ledelse av Mac Wilberg, med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orgelet. Koret åpnet møtet med å synge «On this day of joy and gladness», og vil nå synge «Jesus Krist oppstanden . Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste S. Mark Palmer I de 70, og så vil koret synge «Han sendte sønn».
Vår Fader i himmelen, vi er samlet på denne vakre påskesøndag morgen. Vi er så takknemlige for din sønn som er gitt til gave til oss, for hans fullkomne eksempel, for hans forsoning og for den sikre kunnskap at han lever, og for det håp det gir hver av oss om evig liv. Vi er så takknemlige for å kunne løfte vår arm for å oppholde vår kjære profet Nelson, og de andre som tjener som profeter, seere og åpenbarere. Må de bli styrket av deg i det de mottar åpenbaring som er nødvendig for å lede dette verket. Far, vi ber om at din ånd må utgydes på denne konferansen, og at hver av oss må lære og føle det som er nødvendig for å bli bedre disipler av Jesus Kristus. Vi sier denne bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Larry E. Wilson i The City. Han vil bli etterfulgt av søster Reina Isabel Aburto, annerådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Deretter vil eldste Massimo De Feo og Claudio Di Civic i The City tale til oss.
På denne første påskedag går våre tanker til Herren Jesu Kristi oppstandelse og til den tomme graven som gir alle troende håp i Kristi seier over det ellers sikre nederlag. Jeg tror, i likhet med apostelen Paulus, at akkurat slik Gud reiste Kristus opp fra de døde, skal han også levendegjøre våre dødelige legemer ved sin ånd som bor i oss. Å levendegjøre betyr å bringe til liv. Akkurat slik Kristus bringer vårt legeme tilbake til livet etter den fysiske død ved sin oppstandelseskraft, kan han også levendegjøre oss, eller vekke oss til livet fra åndelig død. I Moses bok leser vi at Adam gjennomgikk en slik levendegjørelse. Adam ble døpt, og Guds ånd falt på ham, og slik ble han født av ånden og ble levendegjort i det indre mennesket. Det er virkelig en uforlignelig gave som kommer til dem som setter sin lit til Jesus Kristus. Denne gaven er den hellige ånd, som gir oss det Nye Testamentet kaller liv i Kristus. Men tar vi noen ganger en slik gave for gitt? Brødre og søstre, det er et spesielt privilegium å ha antatt den hellige ånd som vår veileder, noe følgende historie viser. Under Koreakrigen tjenestegjorde Fenrik Frank Blair på et troppetransportskip stasjonert i Japan. Skipet var ikke stort nok til å ha en formell skipsprest, så kapteinen spurte om bror Blair ville være skipets uformelle skipsprest, etter å ha lagt merke til at den unge mannen var en person med tro og prinsipper, høyt respektert av hele mannskapet. Fenrik Blair skrev, «Skipet vårt ble fanget i en enorm tyfon. Bølgene var rundt 14 meter høye. Jeg var på vakt. Da en av våre tre motorer stoppet, og det ble meldt om en sprekk i skipets senterlinje. Vi hadde to motorer igjen, og den ene fungerte bare på halv kraft. Vi var i alvorlige vanskeligheter. Fenrik Blair fullførte vakten sin og var i ferd med å legge seg da kapteinen banket på døren. Han spurte, «Vil du være så snill og be for dette skipet?» Fenrik Blair sa naturligvis at han ville gjøre det. På dette stadiet kunne Fenrik Blair ganske enkelt ha bedt, «Himmelske Fader, vær så snill og velsigne skipet vårt og holde oss trygge og så godt til sengs.» I stedet ba han om å få vite om det var noe han kunne gjøre for å bidra til å ivareta skipets sikkerhet. Som svar på bror Blairs bønn tilskyndet den hellige ånd ham til å gå til broen, snakke med kapteinen og finne ut mer. Han fant ut at kapteinen prøvde å avgjøre hvor raskt han skulle kjøre skipets gjenværende motorer. Fenrik Blair gikk tilbake til lugaren for å be igjen. Han ba, «Hva kan jeg gjøre for å avhjelpe problemet med motorene?» Som svar visket den hellige ånd at han måtte gå rundt på skipet og observere for å innhente mer informasjon. Han gikk igjen tilbake til kapteinen og ba om tillatelse til å gå rundt på dekk. Så, med en livline knyttet rundt livet, gikk han ut i stormen. Da han sto på akterstavnen, så han de gigantiske propellene dukke opp av vannet når skipet toppet en bølge. Bare én fungerte som den skulle, og den roterte veldig fort. Etter disse observasjonene ba Fenrik Blair igjen. Det klare svaret han fikk var at den gjenværende gode motoren var under alt for stor belastning og måtte bremses ned. Dermed gikk han tilbake til kapteinen og ga denne anbefalingen. Kapteinen ble overrasket og sa at skipets maskinist nettopp hadde foreslått det motsatte, at de skulle øke turtallet på den gode motoren for å seile fra stormen. Likevel valgte kapteinen å følge Fenwick Blairs forslag og senket turtallet. Ved daggry var skipet trygt i smult farvann. Bare 2 timer senere stanset den gode motoren helt. Med halv kraft på den gjenværende motoren klarte skipet så vidt å komme seg til havn. Kapteinen sa til Fenwick Blair, «Hadde vi ikke redusert turtallet på motoren da vi gjorde det, ville vi ha mistet den midt i stormen. Uten den motoren hadde det ikke vært mulig å styre. Skipet ville ha kantret og sunket.» Kapteinen takket den unge siste dagers hellige offiseren og sa at han trodde det å følge Fenwick Blairs åndelige tilskyndelser hadde reddet skipet og mannskapet. Denne historien er ganske dramatisk. Selv om vi neppe kommer til å stå overfor slike alvorlige omstendigheter, inneholder denne historien viktige retningslinjer for hvordan vi kan motta åndens veiledning oftere. Når det gjelder åpenbaring, må vi først og fremst stille mottakeren vår inn på himmelens frekvens. Fenwick Blair levde et rent og trofast liv. Hadde han ikke vært lydig, ville han ikke hatt den åndelige tryggheten han trengte for å be slik han gjorde for skipets sikkerhet og om å motta en så konkret veiledning. Vi må alle gjøre en innsats for å innrette vårt liv etter Guds bud for å bli veiledet av ham. Noen ganger kan vi ikke høre himmelens signal fordi vi ikke er verdige. Omvendelse og lydighet er veien til å oppnå tydelig kommunikasjon igjen. Det gammeltestamentlige ordet for omvende betyr å vende eller snu. Når du føler deg langt borte fra Gud, er det bare å bestemme deg for å vende deg bort fra synd og snu deg mot frelseren, og du vil oppdage at han venter på deg med utstrakte armer. Han er ivrig etter å veilede deg, og du er bare en bønn unna å motta denne veiledningen igjen. For det annet ba ikke Fenwick Blair bare Herren om å løse problemet. Han spurte hva han kunne gjøre for å være en del av løsningen. På samme måte kan vi spørre, Herre, hva skal jeg gjøre for å være en del av løsningen? I stedet for bare å ramse opp våre problemer i bønn og be Herren om å løse dem, skulle vi søke mer proaktive måter å motta Herrens hjelp på, og forplikte oss til å handle ifølge åndens veiledning. Det finnes en tredje viktig lærdom i Fenwick Blairs historie. Kunne han ha bedt med en slik indre visshet hvis han ikke hadde mottatt veiledning fra ånden ved tidligere anledninger? Tiden for å tørke støv av den hellige ånds gave og finne ut hvordan vi bruker den, er ikke i det en tyfon er på vei. Denne unge mannen fulgte helt klart et mønster han hadde brukt mange ganger før, blant annet som heltidsmisjonær. Vi trenger den hellige ånd som vår veileder i smult farvann, slik at hans røst vil være umiskjennelig for oss i den kraftigste storm. Noen tror at vi ikke kan forvente daglig veiledning fra ånden fordi det ikke er tjenlig at Gud befaler i alle ting, for da kan vi bli dovne tjenere. Dette skriftstedet ble imidlertid gitt til noen tidlige misjonærer som ba Joseph Smith om å søke åpenbaring som de skulle ha mottatt selv. I et tidligere vers ba Herren dem om å komme til misjonsmarken etter å ha rådført seg med hverandre og med meg. Disse misjonærene ønsket konkret åpenbaring om reiseplanene sine. De hadde ennå ikke lært å søke sin egen veiledning i personlige saker. Herren kalte denne holdningen det den er, dovenskap. Tidlige medlemmer av kirken var muligens så glade for å ha en sann profet at de sto i fare for å ikke å lære hvordan de kunne motta åpenbaring selv. Å være åndelig selvhjulpen er å være i stand til å høre Herrens røst gjennom hans ånd for vårt eget liv. Alma ga sin sønn følgende råd. Søk råd hos Herren i alt du foretar deg. Å leve på denne måten, det vi ofte kaller å leve ved ånden, er et stort privilegium. Det fører med seg en følelse av ro og visshet, så vel som åndens frukter, slike som kjærlighet, glede og fred. Fenwick Blairs evne til å motta åpenbaring reddet ham og hans skipskamerater fra en rasende storm. Andre typer stormer raser i dag. Mormons boks lignelse om livets tre gir et kraftfullt bilde av hvordan man oppnår åndelig sikkerhet i en slik verden. Denne drømmen forteller om mørk tåke som plutselig oppstår for å bringe åndelig ødeleggelse til medlemmer av kirken, som vandrer på stien tilbake til Gud. Når jeg tenker på dette bildet, ser jeg i mitt indre skarer av mennesker som ferdes langs denne stien, noen med et fast grep om jernstangen, men mange andre som bare følger i fotsporene til personene foran seg. Denne sistnevnte tilnærmingen krever lite tankearbeid eller anstrengelse. Man bare gjør og tenker det andre gjør og tenker. Dette fungerer greit i solskinn. Men bedrageriet, stormer og falskhetens tåker oppstår uten forvarsel. I disse situasjonene er det å være kjent med den hellige ånds røst et spørsmål om åndelig liv og død. Nefis mektige løfte er at alle som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det, aldri skulle gå til grunne. Heller ikke kunne motstanderens fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem blinde, eller lede dem bort til fortapelse. Å følge fotsporene til personene foran deg på stien er ikke nok. Vi kan ikke bare gjøre og tenke det andre gjør og tenker. Vi må føre et liv som blir veiledet. Vi må alle ha vår egen hånd på jernstangen. Da kan vi komme til Herren med ydmyk tillit og vite at han skal lede oss ved hånden og gi oss svar på våre bønner. I Jesu Kristi navn. Amen.
En av de mest bemerkelsesverdige skapninger på jorden er monarksommerfuglen. På en reise til Mexico for å feire jul med familien til min ektemann, besøkte vi et sommerfuglreservat, der millioner av monarksommerfugler overvintrer. Det var fascinerende å se et slik imponerende skue, og å tenke over det eksempel på enhet og lydighet mot guddommelige lover som Guds skapninger utviser. Monarksommerfugler er mestere i å navigere. De benytter solens posisjon for å finne kursen de skal følge. Hver vår reiser de tusenvis av kilometer fra Mexico til Canada, og hver høst kommer de tilbake til de samme hellige barskogene i Mexico. De gjør dette år etter år, med ett lite vingeslag om gangen. Underveis klynger de seg sammen i trærne om natten for å beskytte seg mot kulden og rovdyr. En ansamling av sommerfugler kalles et kaleidoskop. Er ikke det et vakkert bilde? Hver sommerfugl i et kaleidoskop er unik og forskjellig. Ikke desto mindre er disse tilsynelatende, skjøre skapningene blitt formet av en kjærlig skaper med evne til å overleve, reise, formere seg og utbre liv gjennom pollenspredning på ferden fra en blomst til den neste. Og selv om hver sommerfugl er forskjellig, samarbeider de om å gjøre verden til et vakrere og mer fruktbart sted. I likhet med monarksommerfuglen er vi på reise tilbake til vår himmelske hjem, der vi vil gjenforenes med våre himmelske foreldre. I likhet med sommerfuglene er vi blitt gitt guddommelige egenskaper som setter oss i stand til å navigere gjennom livet for å oppfylle vår skapelsesmål. Hvis vi i likhet med dem vil la våre hjerter være knyttet sammen, vil Herren beskytte oss som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og vil gjøre oss til et vakkert kaleidoskop. Jenter og gutter, unge kvinner og unge menn, søstre og brødre, vi er sammen på denne reisen. For å nå vårt opphøyde bestemmelsessted trenger vi hverandre, og vi må være forenet. Herren har befalt oss. Vær ett. Og hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine. Jesus Kristus er et enestående eksempel på enhet med sin Fader. De er ett i hensikt, i kjærlighet og i gjerning, der Sønnens vilje blir oppslukt av Faderens vilje. Hvordan kan vi følge Herrens fullkomne eksempel på enhet med sin Fader og bli mer forenet med dem og med hverandre? Et inspirerende mønster finnes i Apostlenes gjerninger 1.14. Vi leser: «Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner.» Jeg tror det et betegnende at uttrykket «holde sammen» forekommer mange ganger i boken «Apostlenes gjerninger», der vi leser om det Jesu Kristi etterfølgere gjorde, umiddelbart etter at han for opp til himmelen som et oppstandet vesen, så vel som velsignelsene de mottok, som følge av deres anstrengelser. Det også betegnende at vi ser et lignende mønster blant de trofaste på det amerikanske kontinent, da Herren besøkte og betjente dem. Holde sammen betyr å være enige, forenet og samlet. Noe av det de trofaste hellige gjorde i enhet begge steder, var at de vitnet om Jesus Kristus, studerte Guds ord sammen og tjente hverandre i kjærlighet. Herrens etterfølgere var ett i hensikt, i kjærlighet og i gjerning. De visste hvem de var. De visste hva de måtte gjøre. Og de gjorde det med kjærlighet til Gud og til hverandre. De var en del av et storslagen kaleidoskop som samlet gikk frem. Noen av velsignelsene de mottok var at de ble fylt av den hellige ånd. Mirakler fant sted blant dem. Kirken vokste, og det var ingen stridigheter blant folket. Og Herren velsignet dem i alt. Vi kan anta at grunnen til at de hadde så sterk grad av enhet var fordi de kjente Herren personlig. De hadde vært nær ham, og de hadde vært vitne til hans guddommelige misjon, til miraklene han utførte, og til hans oppstandelse. De så og berørte sårene i hans hender og føtter. De visste med sikkerhet at han var den lovede Messias, verdens forløser. De visste at han er kilden til all helbredelse, fred og evig fremgang. Selv om vi kanskje ikke har sett vår frelser med våre fysiske øyne, kan vi vite at han lever. Når vi kommer nærmere han, når vi søker å motta et personlig vitnesbyrd om hans guddommelige misjon gjennom den hellige ånd, vil vi få en bedre forståelse av vår hensikt, og Guds kjærlighet vil ta bolig i vårt hjerte. Vi vil ha besluttsomheten til å være ett i vår families, menighets og vårt samfunns kaleidoskop, og vi vil betjene hverandre på nyere og bedre måter. Mirakler skjer når Guds barn arbeider sammen, veiledet av ånden, for å nå ut til andre som trengende. Vi hører så mange fortellinger om nestekjærlighet blant mennesker når en katastrofe inntreffer. For eksempel, da byen Houston led under en stor oversvømmelse i fjor, glemte folk sine egne behov og kom andre til unnsetning. En Eldstenes Quorumspresident sendte ut et rop om hjelp til lokalsamfunnet, og en flåte på 77 båter ble raskt mobilisert. Redningsmannskapet gikk rundt i de berørte nabolagene og fraktet hele familier til et av våre møtehus, der de fikk husfly og sterkt tiltrengt hjelp. Medlemmer og ikke-medlemmer arbeidet sammen med ett formål. I Santiago i Chile ønsket en hjelpeforeningspresident å hjelpe immigranter i hennes lokalsamfunn som hadde kommet fra Haiti. Gjennom rådføring med sine prestedømsledere kom hun og andre ledere på tanken at de kunne tilby spanskundervisning til disse emigrantene, noe som ville hjelpe dem til å bli bedre integrert på sitt nye hjemsted. Hver lørdag morgen møttes misjonærene sammen med sine ivrige elever. Enhetsfølelsen som råder i den bygningen er et inspirerende eksempel på mennesker med forskjellig bakgrunn som tjener i fellesskap. I Mexico reiste hundrevis av medlemmer i timevis for å hjelpe offrene etter to store jordskjelv. De brakte med seg verktøy, maskiner og nestekjærlighet. Mens de frivillige samlet seg og ventet på instruksjoner i et av våre møtehus, brast ordføreren i byen Ixhuatan i tårer ved synet av en slik tilkjennegivelse av Kristi rene kjærlighet. Herren gir oss nå muligheten til å rådføre oss sammen hver måned i våre prestedømskorumer og hjelpeforeninger, slik at vi kan bli mer aktive i vår menighets eller grens kaleidoskop, et sted der alle passer inn, og der det behov for oss alle sammen. Våre stier er forskjellige, Likevel går vi sammen langs dem. Vår sti dreier seg ikke om hva vi har gjort, eller hvor vi har vært. Det dreier seg om hvorhen vi går, og hva vi blir i enhet. Når vi rådfører oss med hverandre, veiledet av den hellige ånd, kan vi se hvor vi står og hvor vi skulle være. Den hellige ånd gir oss et syn som våre naturlige øyne ikke kan se, fordi åpenbaring blir fordelt mellom oss. Og når vi setter den åpenbaringen sammen, ser vi mer. Når vi arbeider i enhet, skulle vår hensikt være å se etter og utføre Herrens vilje. Vår drivkraft skulle være nestekjærligheten vi føler til Gud og til vår neste. Og vår største ønske skulle være å arbeide flittig, slik at vi kan berede veien for frelserens strålende gjenkomst. Den eneste måten vi vil være i stand til å gjøre det på, er ved å holde sammen. La oss i likhet med monarksommerfuglen fortsette på reisen med felles formål, og med våre forskjellige egenskaper og bidrag, arbeide for å gjøre dette til en vakrere og mer fruktbar verden. Et lite skritt om gangen, og i harmoni med Guds bud. Vår Herre Jesus Kristus har lovet oss at når vi er samlet i hans navn, er han midt iblant oss. Jeg vitner om at han lever, og at han oppsto en vakker vårmorgen som dette. Han er monarken over alle monarker, kongenes konge og herrenes herre. Måtte vi være ett med Faderen og hans enbårne sønn, i det vi blir ledet ved den hellige ånd, er min ydmyke bønn, i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er glad i og savner president Monsen, og vi er glad i og oppholder president Nelson. President Nelson har en spesiell plass i mitt hjerte. Da jeg var en ung far, kom vår lille sønn som var 5 år gammel hjem fra skolen en dag og spurte sin mor, «Hva arbeider pappa med?» Han forklarte så at hans nye klassekamerater begynte å diskutere fedrenes jobb. En sa at hans far var politisjef, mens en annen stolt erklærte at hans far var sjef for et stort selskap. Så da min sønn ble spurt om sin far, sa han ganske enkelt, «Min far arbeider på et kontor med en datamaskin.» Så, da han så at svaret ikke imponerte hans nye venner særlig, tilføyde han, «Og forresten, min far er sjef for universet.» Jeg antar det var slutten på samtalen. Jeg sa til min hustru, «Det er på tide å lære ham noen flere detaljer om frelsesplanen og hvem som egentlig er sjefen.» Men etter hvert som vi underviste barna om frelsesplanen, vokste deres kjærlighet til vår himmelske Fader og til frelseren etter hvert som de forsto at det er en kjærlighetens plan. Jesu Kristi evangelium tar utgangspunkt i Faderens og frelserens kjærlighet og i vår kjærlighet til dem og til hverandre. Eldste Jeffrey R. Holland sa, «Det første og største bud i all evighet er å elske Gud av hele vårt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Dette er det første og største bud. Men den første og største sannhet i all evighet er at Gud elsker oss av hele sitt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Denne kjærligheten er evighetens grunnsten, og den skulle være grunnsten for vårt daglige liv. Som grunnsten i vårt daglige liv er ren kjærlighet et krav til enhver sann Jesu Kristi disippel. Profeten Mormon lærte oss, «Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet, som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus.» Kjærlighet er virkelig et ekte kjennetegn på en sann Jesu Kristi disippel. Sanne disipler elsker å tjene. De vet at tjeneste er et uttrykk for sann kjærlighet og en pakt de inngikk i dåpen. Uavhengig av sine kall I kirken eller sin rolle I samfunnet, føler de et stadig sterkere ønske om å elske og tjene Herren og hverandre. Sanne disipler elsker å tilgi. De vet at frelserens forsoning dekker alle synder og feil til hver enkelt av oss. De vet at prisen han betalte en pris der alt inkludert. Åndelige skatter, avgifter, honorarer og gebyrer forbundet med synder, misgjerninger og feiltrinn alle dekket. Sanne disipler snare til å tilgi og snare til å be om tilgivelse. Mine kjære brødre og søstre, dersom du strever med å finne styrke til å tilgi, så tenk ikke på hva andre har gjort mot deg, men tenk på hva Herren har gjort for deg, og du vil finne fred I de forløsende velsignelsene I hans forsoning. Sanne disipler elsker å underlegge seg Herren med fred I hjertet. De ydmyke og føyelige, fordi de elsker ham. De har tro til å akseptere hans vilje fullt ut, ikke bare med hensyn til hva han gjør, men også hvordan og når. Sanne disipler vet at de virkelige velsignelsene ikke alltid det de ønsker, men heller det Herren ønsker for dem. Sanne disipler elsker Herren mer enn verden og standhaftige og urokkelige I sin tro. De forblir sterke og faste I en verden I forandring og forvirring. Sanne disipler elsker å lytte til åndens og profetenes røst, og blir ikke forvirret av verdens røster. Sanne disipler elsker å stå på hellige steder, og elsker å gjøre de stedene de står på hellige. Hvor de enn går, bringer de Herrens kjærlighet og fred til andres hjerte. Sanne disipler elsker å adlyde Herrens bud, og de adlyder fordi de elsker Herren. Ettersom de elsker og holder sine pakter, blir deres hjerte fornyet, og selve deres natur blir forandret. Ren kjærlighet det ekte kjennetegnet på en sann Jesu Kristi disippel. Jeg lærte om sann kjærlighet fra min mor. Hun var ikke medlem av kirken. En dag for mange år siden besøkte jeg min mor som kjempet med kreft. Jeg visste at hun kom til å dø, men jeg bekymret meg for hennes lidelser. Jeg sa ikke noe, men fordi hun kjente meg så godt, sa hun, «Jeg ser du bekymret». Til min overraskelse spurte hun meg så med svak stemme, «Kan du lære meg å be? Jeg ønsker å be for deg. Jeg vet at du begynner med å si, «Kjære himmelske fader», Men hva skal jeg så si? Da jeg knelte ved sengen, og hun ba for meg, følte jeg en kjærlighet jeg aldri hadde følt tidligere. Det var enkel, sann og ren kjærlighet. Selv om hun ikke kjente til frelsesplan, hadde hun I sitt hjerte sin personlige kjærlighetsplan, en mors kjærlighetsplan for sin sønn. Hun hadde store smerter og kjempet for å endog finne styrke til å be. Jeg kunne knapt høre hennes stemme, men jeg følte virkelig hennes kjærlighet. Jeg husker jeg tenkte, hvordan kan en som har så store smerter be for en annen? Hun den som I nød. Så kom svaret klart til mitt sinn. Ren kjærlighet. Hun elsket meg så høyt at hun glemte seg selv. I sitt mest kritiske øyeblikk elsket hun meg mer enn seg selv. Nå, mine kjære brødre og søstre, ikke dette hva Herren gjorde? Selvsagt I et evig og mye bredere perspektiv, men midt I sin største smerte, I haven den natten, var han den som trengte hjelp, mens han led på en måte som vi ikke engang kan forestille oss eller forstå. Men til slutt glemte han seg selv, og ba for oss inntil han hadde betalt hele prisen. Hvordan var han I stand til å gjøre det? På grunn av sin kjærlighet til Faderen som sendte ham, og til oss. Han elsket Faderen og oss mer enn seg selv. Han betalte for noe han ikke hadde gjort. Han betalte for synder han ikke hadde begått. Hvorfor det? Ren kjærlighet. Fordi han hadde betalt hele prisen, var han i stand til å tilby oss velsignelsen av det han hadde betalt for, om vi ville omvende oss. Hvorfor gjorde han dette? Ren kjærlighet. Ren kjærlighet er det ekte kjennetegnet på en sann Jesu Kristi disippel. President Thomas S. Monsen sa, citat, «Måtte vi begynne nå, i dag, å uttrykke kjærlighet til alle Guds barn, enten de er våre familiemedlemmer, våre venner, bare bekjente eller vilt fremmede. Når vi står opp hver morgen, la oss bestemme oss for å reagere med kjærlighet og vennlighet på alt som måtte komme vår vei.» Sitat slutt. Brødre og søstre, Jesu Kristi evangelium er et kjærlighetens evangelium. Det største bud handler om kjærlighet. For meg handler det hele om kjærlighet. Faderens kjærlighet som gjorde at han offret sin sønn for oss. Frelserens kjærlighet som gjorde at han offret alt for oss. En mors og fars kjærlighet som gjør at de vil gi hva som helst for sine barn. Den kjærligheten de har som tjener i det stille og ikke er kjent for de fleste av oss, men kjennes godt av Herren. Kjærligheten til dem som tilgir alt og alltid. Kjærligheten til dem som gir mer enn de mottar. Jeg elsker min himmelske Fader. Jeg elsker min frelser. Jeg elsker evangeliet. Jeg elsker kirken. Jeg elsker min familie. Jeg elsker dette herlige livet. For meg handler det hele om kjærlighet. Må denne dagen, da vi minnes frelserens oppstandelse, være en dag for åndelig fornyelse for hver enkelt av oss. Må denne dagen være begynnelsen på et liv fylt av kjærlighet, grunnsten for vårt daglige liv. Må vårt hjerte være fylt med Kristi rene kjærlighet, et ekte kjennetegn på en sann Jesu Kristi disippel. Dette er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, jeg verdsetter anledningen til å uttrykke noen av mine følelser til dere. For mange år siden var min hustru og jeg til stede ved innvielsen av den interaktive utstillingen for barn i Kirkens historiske museum i Salt Lake City. Etter seremonien kom president Thomas S. Monsen bort til oss. Og mens han håndhilste på oss, sa han, «Hold ut, og du skal seire.» En dyp læresetning, og sannheten i den kan vi alle naturligvis bekrefte. Jesus Kristus forsikret oss om at den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Å holde ut betyr å stå fast og forplikte seg til å være trofast mot Guds bud, til tross for fristelse og motgang. Selv de som har hatt sterke åndelige opplevelser og har utført trofast tjeneste, kan en dag komme på avveier eller bli inaktive hvis de ikke holder ut til enden. Måtte vi alltid og ettertrykkelig ha utsagnet «Dette skal ikke skje med meg» i vårt sinn og hjerte. Da Jesus Kristus underviste i Kapernaum, trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Jeg tror at Jesus Kristus i dag spør alle oss som har inngått hellige pakter med ham, vil også dere gå bort? Jeg ber om at vi alle med dyp ettertanke om hva evigheten har i vente for oss, må reagere slik Simon Peter gjorde. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. La oss være trofaste mot det vi har trodd og vet. Hvis vi ikke har levd i samsvar med vår kunnskap, la oss forandre oss. Syndere som fortsetter med sine synder og ikke omvender seg, synker dypere og dypere ned i urenhet, helt til Satan gjør krav på dem. Noe som i betydelig grad truer muligheten til å omvende seg, bli tilgitt og bli velsignet med alle evighetens velsignelser. Jeg har hørt mange begrunnelser fra dem som har sluttet å delta aktivt i kirken og har mistet det rette synet på hensikten med vår reise på denne jorden. Jeg ber dem innstendig om å tenke om og komme tilbake, for jeg tror ingen vil kunne komme med unnskyldninger til vår Herre Jesus Kristus. Da vi ble døpt, inngikk vi pakter, ikke med noe menneske, men med Frelseren, og var villige til å påta oss Jesu Kristi navn, fast bestemt på å tjene ham inntil enden. Tilstedeværelse på nattverdsmøter er en av de viktigste måtene vi kan evaluere vår beslutning om å tjene ham, vår åndelige styrke og hvor mye vår tro på Jesus Kristus har vokst. Deltakelse i nattverden er det viktigste vi gjør på sabbaten. Herren forklarte denne ordinansen for sine apostler like før han døde. Han gjorde det samme på det amerikanske kontinent. Han forteller oss at hvis vi deltar i denne ordinansen, vil det være et vitnesbyrd for Faderen om at vi alltid minnes ham. Og han lover at vi i tilsvarende grad vil ha hans ånd hos oss. I Alma den yngres undervisning til sin sønn Shiblon finner vi kloke råd og advarsler som kan hjelpe oss å holde oss trofaste mot våre pakter. Se til at du ikke blir oppblåst i stolthet. Ja, se til at du ikke roser deg av din egen visdom, heller ikke av din store styrke. Vær frimodig, men ikke overmodig, og se også til at du holder alle dine lidenskaper i tømme, så du kan bli fylt med kjærlighet. Se til at du holder deg borte fra dovenskap. En gang jeg var på ferie for mange år siden, ønsket jeg å padle kajakk for første gang. Jeg leide en kajakk, sjøsatte den full av entusiasme. Etter noen minutter veltet den bølge kajakken. Med store anstrengelser, med padleåren i den ene hånden og kajakken i den andre, klarte jeg å gjenvinne fotfeste. Jeg prøvde igjen å padle kajakken, men bare noen minutter senere veltet den igjen. Jeg fortsatte hårdnakket å prøve, til ingen nytte, helt til en som forsto seg på kajakkpadling, sa at det måtte være en sprekk i skroget, og at kajakken måtte ha fylt seg med vann, noe som gjorde den ustabil og umulig å kontrollere. Jeg slepte kajakken til land og fjernet pluggen, og ganske riktig, ut kom det masse vann. Jeg tror vi noen ganger går gjennom livet med synder som, i likhet med lekkasjen i kajakken, hemmer vår åndelige fremgang. Hvis vi fortsetter i våre synder, vil vi glemme paktene vi har inngått med Herren, selv om vi fortsetter å kantre på grunn av ubalansen på disse syndene, som disse syndene skaper i vårt liv. I likhet med sprekken i kajakken, må sprekker i livet repareres. Noen synder vil kreve større anstrengelse enn andre å omvende seg fra. Vi skulle derfor spørre oss selv, hvor står vi med hensyn til vår holdning til Frelseren og hans verk? Er vi i samme situasjon som Peter da han fornektet Jesus Kristus? Eller har vi kommet videre til et punkt hvor vi har den holdning og besluttsomhet han hadde etter misjonsbefalingen han fikk av Frelseren? Vi må gjøre vårt beste for å adlyde alle Guds bud og være spesielt oppmerksomme på dem som er vanskeligst for oss å holde. Herren vil være på vår side og hjelpe oss i tider med nød og svakhet. Og hvis vi viser et oppriktig ønske og handler deretter, ja, la det svake bli til styrke. Lydighet vil gi oss styrke til å overvinne synd. Vi må også forstå at prøven på vår tro vil kreve at vi adlyder, ofte uten å se resultatene. Jeg foreslår en formel som vil hjelpe oss å holde ut til enden. Be og les i skriftene hver dag. Ta del i nadværen med et sønderknust hjerte og en angrende ånd hver uke. Betal vår tiende og vårt månedlige fastoffer. Forny vår tempelanbefaling annethvert år, hvert år for ungdom. Utfør Herrens arbeid hele livet. Måtte evangeliets store sannheter stabilisere vårt sinn, og måtte vi holde vårt liv fri for sprekker som kan hindre vår trygge reise over dette livets hav. Fremgang på Herrens måte har sin pris, og den eneste måten å oppnå den på er å betale denne prisen. Jeg er så takknemlig for at vår frelser holdt ut til enden og fullførte sitt store soneoffer. Han led for våre synder, smerter, depresjoner, kvaler, skrøpeligheter og frykt, og derfor vet han hvordan han kan hjelpe oss, inspirere oss, trøste oss og styrke oss, slik at vi kan holde ut og motta kronen som er forbeholdt dem som ikke blir beseiret. Livet er forskjellig for hver enkelt av oss. Vi har alle en tid med prøvelser, en tid for lykke, en tid for å ta avgjørelser, en tid for å overvinne hindringer og en tid for å utnytte muligheter. Uansett hva vår personlige situasjon måtte være, vitner jeg om at vår himmelske Fader hele tiden sier: «Jeg er glad i deg. Jeg støtter deg, og jeg er med deg. Gi ikke opp. Omvend dere, og hold ut på veien som jeg har vist dere. Da kan jeg forsikre dere om at vi vil se hverandre igjen i vårt himmelske hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.»
Vi er takknemlige til søster Alberto og bror Wilson, Defeo og Civic for deres fantastiske budskap. Bare tenk på det, brødre og søstre. Disse fantastiske disiplene til Jesus Kristus fra Nord-Amerika, Sentral-Amerika, Sør-Amerika og Europa har instruert og inspirert oss med et budskap, disippelskapet til Jesus Kristus, og holde hans bud, og vi vil være trygge. Nå vil forsamlingen og koret sammen synge «Se, Herrens konge er». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, annenrådgiver i det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av president Dallin H. Oaks, førsterådgiver i det første presidentskap.
Dette er den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Mine brødre og søstre, jeg takknemlig for anledningen I dag vi har hatt sammen på denne strålende konferansen. Jeg takknemlig for anledningen I dag til å tale til dere på Herrens sabbat, på generalkonferansen I hans kirke, nå I påsken. Jeg takker vår himmelske Fader for at han ga oss sin elskede sønn, som kom frivillig til jorden, som vår forløser. Jeg takknemlig for å vite at han sonet for våre synder og oppsto I oppstandelsen. Hver dag blir jeg velsignet ved å vite at jeg, på grunn av hans forsoning, en dag kan oppstå for å leve evig I en kjærlig familie. Jeg vet disse tingene på den eneste måten noen av oss kan vite dem. Den hellige ånd har talt til mitt sinn og hjerte at de sanne, ikke bare en gang, men ofte. Jeg hatt behov for denne kontinuerlige trøsten. Vi opplever alle tragedier da vi trenger åndens oppmuntring. Jeg følte det en dag da jeg sto sammen med min far på et sykehus. Vi så min mor ta noen korte åndedrag, og så ikke mer. Da vi så på ansiktet hennes, smilte hun I det smerten forlot henne. Etter en stille stund var far den første som sa noe. Han sa, «En liten jente har dratt hjem.» Han sa det lavmælt. Han syntes å føle fred, nesten glad. Han sa noe han visste var sant. Han begynte rolig å samle sammen mors personlige ting. Han gikk ut I gangen for å takke hver og en av sykepleierne og legene som hadde hjulpet henne I flere dager. Min far hadde den hellige ånds veiledning slik at han kunne føle og gjøre det han gjorde den dagen I det øyeblikket. Han hadde mottatt løfter slik mange har, så hans ånd kan være hos dem. Mitt håp I dag å styrke deres ønske om og deres mulighet til å motta den hellige ånd. Husk at han det tredje medlem av guddommen. Faderen og sønnen oppstandende personer. Den hellige ånd en ånd I persons skikkelse. Dere velger selv å ta imot ham og ønske ham velkommen inn I deres hjerte og sinn. Betingelsene for å motta denne himmelske velsignelsen tydelig I de ord som blir uttalt hver uke, men de synker kanskje ikke alltid inn I vårt hjerte og sinn. For at ånden skal bli sendt til oss, må vi alltid minnes frelseren og holde hans bud. Denne tiden av året hjelper oss å minnes frelserens offer, og at han kom frem fra graven som en oppstanden person. Mange av oss har bilder av disse hendelsene I vår hukommelse. Jeg sto en gang sammen med min hustru utenfor en grav I Jerusalem. Mange tror det var graven som den korsfestede frelseren kom ut av, som en oppstanden og levende Gud. Den respektfulle guiden den dagen vinket til oss og sa, «Kom og se en tom grav.» Vi bøyde oss ned for å gå inn. Vi så en stenbenk mot en vegg. Men I mitt sinn, til mitt sinn kom et annet bilde like virkelig som det vi så den dagen. Det var av Maria, som ble etterlatt av apostlene ved graven. Det var det ånden lot meg se, og til og med høre I mitt sinn, like tydelig som om jeg hadde vært der. Men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Som når hun gråt, bøyde hun seg ned og så inn I graven. Da får hun se to engler I skinnende hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun sier til dem, «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Hun trodde det var hagevokteren og sa til ham, «Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham.» Jesus sier da til henne, «Maria.» Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk, «Rabuni.» Det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør ikke ved meg, for jeg er enda ikke faret opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem, «Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud.» Jeg har bedt om å få lov til å føle noe av det Maria følte ved graven. Og da hun gjenkjente frelseren, og det to andre disipler følte på veien til Emmaus, da de gikk sammen med den oppstandende frelseren, som de trodde var en besøkende til Jerusalem. Dere husker beretningen. Men de nødde ham og sa, «Bli hos ham, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde at da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Noen av disse ordene ble gjentatt på et nadverdsmøte jeg deltok på for mer enn 70 år siden. Den gangen ble nadverdsmøtene holdt om kveldene. Det var mørkt ute. Forsamlingen sang disse kjente ordene. Jeg hadde hørt dem mange ganger. Men mitt varige minne er av en følelse jeg fikk en bestemt kveld. Den trekker meg nærmere frelseren. Kanskje hvis jeg fremsier ordene, vil den komme til oss alle igjen. O, bli hos meg det aften er, når dagen er forbi. Snart nattens skygger trenger frem. Din styrke du meg gi. Vær i mitt hjem, en hjertens gjest. O, bli min Herre kjær, og bli hos meg det aften er. Vår vandring har i dag mitt hjerte fylt med kjærlighet. I meg har du behag. Din nærhet har min sjel gitt ro. Og bli min Herre kjær. Min frelser bli i natt hos meg. For nå den aften er. Min frelser bli i natt hos meg. For nå det aften er. Mer verdifullt enn minne om hendelser er minne om den hellige ånd som rører ved vårt hjerte og hans kontinuerlige bekreftelse av sannhet. Mer verdifullt enn å se med våre øyne eller å huske ord som uttales og leses, er det å huske følelsene som ledsaget åndens stille røst. Det er sjelden jeg har følt den akkurat slik de reisende på veien til Emmaus gjorde, som en mild, brennende følelse i hjertet. Det er som oftest en følelse av lys og stille visshet. Vi har det uvurderlige løftet om den hellige ånd som ledsager, slik vi også har sann veiledning om hvordan vi kan gjøre krav på denne gaven. Disse ordene blir uttalt av Herrens bemyndigede tjenere med sine hender på vårt hode. Motta den hellige ånd. I det øyeblikket har dere og jeg en forsikring om at han vil bli sendt. Men vår plikt er å velge og åpne vårt hjerte for å motta åndens betjening gjennom et helt liv. Profeten Joseph Smiths erfaringer gir oss en rettesnor. Han begynte og fortsatte sin tjenestegjerning med beslutningen om at hans egen visdom ikke var tilstrekkelig til å vite hvilken kurs han skulle velge og følge. Han valgte å være ydmyk for Gud. Deretter bestemte Josef seg for å adspørre Gud. Han ba i tro på at Gud ville svare. Svaret kom da han var en ung gutt. Disse budskapene kom da han trengte å vite hvordan Gud ville at hans kirke skulle opprettes. Den hellige ånd trøstet og veidet ham gjennom hele livet. Han adlød inspirasjon da det var vanskelig. Han fikk for eksempel veiledning om å sende de 12 til England da han trengte dem mest. Han sendte dem. Han mottok rettesettelse og trøst fra ånden da han satt fengslet, og de hellige var forferdelig undertrykt. Og han adlød da han dro av sted til Carthage, selv om han visste at han var i livsfare. Profeten Josef satte et eksempel for oss på hvordan vi kan motta kontinuerlig åndelig veiledning og trøst gjennom den hellige ånd. Det første valget han gjorde var å være ydmyk for Gud. Det andre var å be med tro på Herren Jesus Kristus. Det tredje var å adlyde nøyaktig. Lydighet kan innebære å handle raskt. Det kan innebære å forberede seg. Eller det kan innebære å vente tålmodig på ytterligere inspirasjon. Og det fjerde er å be om å bli kjent med andres behov og hvordan vi kan hjelpe dem for Herren. Josef ba for de nødlidende hellige mens han var i fengsel. Jeg har hatt anledning til å iaktta Guds profeter når de holder bønn, ber om inspirasjon, mottar veiledning og følger den. Jeg har sett hvor ofte deres bønner handler om dem de elsker og tjener. Deres omtanke for andre synes å åpne deres hjerte for å motta inspirasjon. Det samme kan gjelde dere. Inspirasjon vil hjelpe oss å tjene andre for Herren. Dere har sett det selv, slik jeg har. Min biskop sa en gang til meg på et tidspunkt da min hustru opplevde mye stress i sitt eget liv. Hver gang jeg hører om noen i menigheten som trenger hjelp, og jeg kommer dit for å hjelpe, finner jeg ut at din hustru har vært der før meg. Hvordan klarer hun det? Hun er som alle som er gode tjenere i Herrens rike. Det synes som om det er to ting de gjør. Gode tjenere har kvalifisert seg til å ha den hellige ånd som en nesten konstant ledsager. Og de har kvalifisert seg til nestekjærlighetens gave, som er Kristi rene kjærlighet. Disse gavene har vokst i dem når de har brukt dem til å tjene av kjærlighet til Herren. Måten bønn, inspirasjon og kjærlighet til Herren virker sammen i vår tjeneste, er for meg fullkomment beskrevet i disse ordene. Sitat, «Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Jeg bærer mitt personlige vitnesbyrd om at Faderen i dette øyeblikk er oppmerksom på dere, deres følelser og de åndelige og timelige behovene til alle rundt dere. Jeg bærer vitnesbyrd om at Faderen og Sønnen sender den hellige ånd til alle som har denne gaven, ber om denne velsignelsen og prøver å være verdige til den. Hverken Faderen eller Sønnen eller den hellige ånd tvinger seg på oss. Vi er fri til å velge. Herren har sagt til alle, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like som jeg og har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier. Jeg ber av hele mitt hjerte om at dere må høre åndens røst, som blir sendt til dere i så rikelig grad, og jeg ber om at dere alltid vil åpne deres hjerte for å ta imot ham. Hvis dere ber med ærlig hensikt og tro på Jesus Kristus om inspirasjon, vil dere motta den på Herrens måte og i hans tid. Gud gjorde det for unge Joseph Smith. Han gjør det i dag for vår levende profet, president Russell M. Nelson. Han har satt dere på samme vei som andre Guds barn for å tjene dem for ham. Jeg vet dette ikke bare ved det jeg har sett med mine øyne, men enda sterkere ved det ånden har hvisket til mitt hjerte. Jeg har følt Faderens og hans elskede sønns kjærlighet til alle Guds barn i verden og til hans barn i åndeverdenen. Jeg har følt den hellige ånds trøst og rettledning. Jeg ber om at dere må ha gleden av å ha ånden med dere som en ledsager. Stadig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre og søstre, jeg er blitt rørt og oppmyket og inspirert av de budskap og den sang og de følelser i denne stunden sammen. Jeg er sikker på at jeg taler for dere også, på deres vegne også. Vi har blitt undervist av instrumenter i Herrens hender. Jeg er takknemlig for å tale til denne forsamlingen på første påskedag. I dag slutter vi oss til andre kristne for å feire vår Herre Jesu Kristi oppstandelse. For medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, er Jesu Kristi bokstavelig oppstandelse en av pilarene i vår tro. Fordi vi tror på beretningene i både Bibelen og Mormons bok om Jesu Kristi bokstavelig oppstandelse, tror vi også på de tallrike læresetningene i skriftene om at en lignende oppstandelse vil komme til alle mennesker som noensinne har levd på denne jord. Denne oppstandelsen gir oss det apostelen Peter kalte et levende håp. Dette levende håpet er vår overbevisning om at døden ikke er slutten på vår identitet, men bare et nødvendig trinn i vår himmelske Faders barmhjertige plan for sine barns frelse. Denne planen krever en overgang fra dødelighet til udødelighet. Sentralt i denne overgangen står dødens solnedgang og den strålende morgen som ble muliggjort ved vår Herre og Frelsers oppstandelse, som vi feirer på denne første påskedag. I en storartet salme som Elisa R. Snow skrev teksten til, synger vi «Hvor stor, hvor herlig, hvor fullendt, forløsningens store plan, der rettferd, kjærlighet og nåde finnes i guddommelig harmoni. Ifølge denne guddommelige plan og harmoni samles vi på møter, blant annet på denne konferansen, for å undervise og oppmuntre hverandre. I dag har jeg følt for å bruke som min tekst Almas undervisning til sin sønn Helaman, som nedtegnet i Mormons bok. Ved små og enkle ting vil store ting skje. Vi blir undervist om mange små og enkle ting i Jesu Kristi evangelium. Vi trenger å bli minnet om at til sammen, over en betydelig tidsperiode, får disse tilsynelatende små tingene store ting til å skje. Det har vært mange taler om dette emnet av generalautoriteter og andre respekterte lærere. Emnet er så viktig at jeg føler for å ta det opp igjen. Jeg ble påminnet om den kraft som små og enkle ting øver over tid. Av noe jeg så en spasertur en morgen. Her er bildet jeg tok. Det tykke og sterke betongfortauet slår sprekker. Skyldes dette et stort og kraftfullt trykk nedenfra? Nei. Disse sprekkene skyldes at en av røttene som strekker seg ut fra tre like ved, vokser sakte men sikkert. Her er et lignende eksempel jeg så i en annen gate. Skyvekraften som sprengte disse solide betongfortauene var for liten til å måles på daglig eller til og med månedlig basis, mens den virkning over tid var ufattelig stor. Det samme er den sterke virkning over tid av de små og enkle tingene vi lærer i skriftene og av levende profeter. Tenk på skriftstudiet vi har blitt lært å innlemme i vårt daglige liv. Eller overvei de personlige bønnene og de knelende familiebønnene som er vanlig praksis for trofaste siste dagers hellige. Tenk på deltakelse i seminar for ungdom eller instituttklasser for unge voksne. Selv om hver av disse handlingene kan virke små og enkle, vil de med tiden føre til stor åndelig styrke og vekst. Det skjer fordi hver av disse små og enkle tingene innbyr den hellige ånd til å være vår ledsager, vitnet som opplyser oss og leder oss til sannhet, slik som president Eyring nettopp har forklart. En annen kilde til åndelig styrke og vekst er den kontinuerlige praksisen av omvendelse, selv fra tilsynelatende små overtredelser. Våre egne inspirerte selvransakelser kan hjelpe oss å se hvordan vi har kommet til kort, og hvordan vi kan forbedre oss. Den slags omvendelse skulle finne sted før vår ukentlige deltakelse i nadveren. Noe man kan overveie i denne omvendelsesprosessen er foreslått i salmen «Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?» «Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?» «Har jeg hjulpet en sjel i nød?» «Har jeg gjort noen glad, slik som Herren meg ba?» Om ei blir jeg selv i nød. Har jeg noen hungrige mettet i dag, fordi jeg var villig å gi? Har jeg hjulpet en triste og trette på vei? Stod jeg syke og nødstedte bi? Dette er visselige små ting, men de er utvilsomt også gode eksempler på det Alma underviste sin sønn Helaman. Og Gud Herren benytter seg av midler for å gjennomføre sine store og evige hensikter, og ved meget små midler tilveiebringer Herren mange sjelers frelse. President Stephen C. Wheelwright ga en forsamling ved Brigham Young University, Hawaii, denne inspirerte beskrivelse av Almas undervisning. Sitat. Alma bekrefter for sin sønn at mønstret Herren følger når vi utøver tro på ham og følger hans råd i små og enkle ting, er at han velsigner oss med små, daglige mirakler, og med tiden med vidunderlige gjerninger. Sitat slutt. Eldste Howard W. Hunter underviste, ofte er det de dagligdagse oppgavene som har størst positiv innflytelse på andres liv, til forskjell fra det som verden så ofte regner som storhet. En overbevisende verdslig læresetning om dette samme prinsippet kommer fra tidligere senator Dan Coats fra Indiana, som skrev: «Den eneste forberedelsen til den ene avgjørelsen som kan forandre et liv, eller til og med en nasjon, er de hundrevis og tusenvis av halvbevisste, selvdefinerende, tilsynelatende, ubetydelige avgjørelsene som foretas i enrom.» Sitat slutt. Disse tilsynelatende, ubetydelige, private beslutningene omfatter hvordan vi bruker vår tid, hva vi ser på TV og internett, hva vi leser, hvilken kunst og musikk vi omgir oss med på jobben og i hjemmet, hva vi søker som underholdning, og hvordan vi anvender vår beslutning om å være ærlige og sannferdige. En annen tilsynelatende liten og enkel ting er å være høflige og muntre i vår personlige omgang med andre. Ingen av disse ønskverdige små og enkle tingene vil løfte oss til store ting med mindre de gjennomføres konsekvent og kontinuerlig. President Brigham Young skal ha sagt: «Vårt liv består av små og enkle omstendigheter som til sammen blir en hel del og oppsummerer hele livet til en mann eller kvinne.» Sitat slutt. Vi er omgitt av medieinnflytelser og kulturelt forfall som vil bringe oss nedstrøms i våre verdier hvis vi ikke stadig står imot. For å bevege oss mot strømmen, mot vårt evige mål, må vi padle kontinuerlig. Det hjelper om vi er en del av et lag som padler sammen. Noe som fremgår av denne illustrasjonen av et mannskap i aksjon. For å trekke dette eksempelet enda lenger, er strømmene så sterke at hvis vi noen gang slutter å padle, vil vi bli ført nedover med strømmen mot et mål vi ikke ønsker, men som blir uunngåelig hvis vi ikke stadig prøver å bevege oss fremover. Etter å ha fortalt om en tilsynelatende liten hendelse som fikk store konsekvenser, skrev Nefi: «Og således ser vi at Herren med små midler kan få store ting til å skje. Det gamle testamentet inneholder et minneverdig eksempel på dette. Der leser vi at israelittene ble plaget av giftige slanger. Mange døde etter å ha blitt bitt av dem. Da Moses ba om hjelp, ble han inspirert til å lage en kobberslange og sette den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. En så liten ting ga et så mirakuløst resultat. Allikevel, slik Nefi forklarte da han brukte dette eksempelet til å undervise dem som gjorde opprør mot Herren, selv om Herren hadde beredt en enkel måte for dem å bli helbredet på, fordi middelet var så enkelt eller så lett, var det mange som omkom.» Sitat slutt. Dette eksempelet og denne undervisningen minner oss om at selv om måten er enkel, eller den befalte oppgaven er lett, kan det ikke bety at det ikke er viktig for å oppnå våre rettferdige ønsker. På samme måte kan selv små handlinger av ulydighet eller mindre unnlatelser med hensyn til å følge gode vaner trekke oss ned mot et utfall som vi har blitt advart mot. Visdomsordet er et eksempel på dette. Sannsynligvis vil man ikke kunne måle virkningen på kroppen av én sigarett, ett glass alkohol eller én dose av et annet stoff. Men med tiden blir virkningen stor, og den kan bli umulig å snu. Husk sprekkene i fortauet på grunn av rotens gradvise små utvidelser. En ting er sikkert. De fryktelige konsekvensene av å innta noe som kan være vanedannende, for eksempel narkotika som angriper kroppen, eller pornografisk materiale som forringer våre tanker, kan helt og holdent unngås hvis vi aldri inntar noe i første omgang, ikke en eneste gang. For mange år siden beskrev eldste M. Russell Ballard for en generalkonferanseforsamling hvordan små og enkle ting også kan være negative og ødeleggende for et menneskes frelse. Han underviste: i likhet med svake fibre som danner garn, deretter en tråd og til slutt et rep, kan alle disse små ting til sammen bli altfor sterke til at de kan brytes. Vi må alltid være klar over den makt som de små, enkle ting kan ha når det gjelder å bygge opp åndelighet. Men samtidig må vi også være oppmerksom på at Satan vil bruke de små og enkle ting for å føre oss ut i fortvilelse og gjøre oss ulykkelige. Sitat slutt. President Wheelwright ga en tilsvarende advarsel til sin forsamling ved BYU Hawaii. Det er når man ikke gjør de små og enkle tingene at troen vakler, mirakler opphører og fremgang mot Herren og hans rike først blir satt på vent og deretter begynner å rakne, når det å søke Guds rike blir erstattet med mer timelige sysler og verdslige ambisjoner. Sitat slutt. For å beskytte oss mot de kumulative negative virkningene som er nedbrytende for vår åndelige fremgang, må vi følge det åndelige mønsteret av små og enkle ting. Eldste David A. Bednar ga denne beskrivelsen på BYUs kvinnekonferanse. Sitat: vi kan lære mye om dette åndelige mønsterets natur og betydning av teknikken med å la vann dryppe ned på jorden i svært lav takt. I motsetning til en flom eller å sprute store mengder vann der det kanskje ikke trengs. Han forklarte: de jevne dryppene med vann synker dypt ned i bakken og gir jorden en høy fuktighetsgrad som planter kan trives i. Hvis dere og jeg på samme måte fokuserer og ofte mottar jevnlige drypp av åndelig næring, kan evangeliets røtter trenge dypt inn i vår sjel og bli fast forankret, og kan frembringe bemerkelsesverdig og velsmakende frukt. Videre sa han: det åndelige mønsteret av små enkle ting som frembringer store ting, gir fasthet og standhaftighet, større hengivenhet og mer fullstendig omvendelse til Herren Jesus Kristus og hans evangelium. Sitat slutt. Profeten Joseph Smith underviste om dette prinsippet med ord som nå finnes i læropakter. La ingen betrakte dette som ubetydelige ting, for det er mye som hører fremtiden til som er avhengig av disse ting. I forbindelse med de tidligste forsøkene på å etablere kirken i Missouri, manet Herren til tålmodighet, for alle ting må skje i rett tid. Deretter ga han denne store læresetningen: derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort. Sitat slutt. Jeg tror vi alle ønsker å følge president Russell M. Nelsons utfordring om å streve fremover på paktens sti. Vår beslutning om å gjøre dette blir styrket ved konsekvent å følge de små ting. Vi lærer av Jesu Kristi evangelium og lederne i hans kirke. Jeg vitner om ham og nedkaller hans velsignelser over alle som ønsker å fortsette på hans pakts sti. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er takknemlige til president Eyring og president Oaks for deres inspirerte budskap, og til Mormon Tabernacle Choir for den vakre musikken de har fremført denne påskemorgenen. Det er nå mitt privilegium å tale til dere. Etter at jeg har talt, vil koret avslutte dette møtet med å synge «Jesus Kristus er oppstanden». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste Joachim i Costa i de 70. For et strålende privilegium det har vært å feire påske sammen med dere på denne generalkonferansesøndagen. Ingenting kunne vært mer passende enn å minnes den viktigste begivenheten som noensinne har funnet sted på jorden. Ved å tilbe den viktigste personen som noensinne har vandret på denne jorden. I Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige tilber vi ham som innledet sin altomfattende forsoning i Getsemanes hage. Han var villig til å lide for den enkelte synder og svakheter, en lidelse som fikk ham til å blø fra hver pore. Han ble korsfestet på Golgatas kors og oppstod på den tredje dag som det første oppstandne vesen blant våre himmelske faders barn. Jeg elsker ham og vitner om at han lever. Det er han som leder og veileder sin kirke. Uten vår frelsers altomfattende forsoning ville ingen av oss ha noe håp om noensinne å vende tilbake til vår himmelske fader. Uten hans oppstandelse ville døden være slutten. Vår frelsers forsoning gjorde evig liv til en mulighet og udødelighet til en realitet for alle. Det er på grunn av hans enestående misjon og den fred han gir sine tilhengere at min hustru Wendy og jeg følte trøst sent den 2. januar 2018 da vi ble vekket av en telefon om at president Thomas S. Monson hadde gått gjennom sløret. Vi savner virkelig president Monson. Vi hedrer hans liv og hans arv. Han var en åndelig kjempe som gjorde et utslettelig inntrykk på alle som kjente ham, og på den kirken han elsket. Så søndag 14. januar 2018, i det øvre rom i Salt Lake Temple, ble det første presidentskap omorganisert ifølge det enkle men hellige mønster fastsatt av Herren. Under gårsdagens høytidelige forsamling rakte så kirkens medlemmer over hele verden opp hånden for å bekrefte apostlenes tidligere handling. Jeg er ydmykt takknemlig for deres oppholdelse og støtte. Jeg er også takknemlig for dem hvis skuldre jeg står på. Det har vært mitt privilegium å virke i de 12 apostlers korum i 34 år, og personlig å kjenne 10 av kirkens 16 tidligere presidenter. Jeg lærte mye av hver av dem. Jeg står også i stor gjeld til mine forfedre. Alle mine 8 oldeforeldre var konvertitter til kirken i Europa. Hver av disse staute sjeler offret alt for å komme til Sion. Men i løpet av påfølgende generasjoner var ikke alle mine forfedre like trofaste. Og som en følge av dette er jeg ikke oppvokst i et hjem der evangeliet sto i sentrum. Jeg elsket foreldrene mine. De betydde alt for meg og ga meg avgjørende lærdommer. Jeg kan ikke takke dem nok for det lykkelige livet de ga meg og mine søsken i hjemmet. Men selv som gutt visste jeg at jeg manglet noe. En dag hoppet jeg på trikken og dro til en siste dagers hellige bokhandel for å finne en bok om kirken. Jeg elsket å lære om evangeliet. Da jeg begynte å forstå visdomsordet, ønsket jeg at mine foreldre skulle etterleve denne loven. Så en dag, da jeg var svært ung, gikk jeg ned i kjelleren vår og knuste hver eneste flaske med alkohol i betonggulvet. Jeg regnet med at far ville straffe meg, men han sa aldri et ord. Da jeg ble eldre og begynte å forstå hvor storslagen vår himmelske faders plan sa jeg ofte til meg selv, «Jeg vil ikke ha en eneste julegave til. Jeg vil bare bli beseglet til mine foreldre.» Denne etterlengtede begivenheten skjedde ikke før mine foreldre var over 80 år gamle. Men den skjedde. Jeg kan ikke fullt ut uttrykke gleden jeg følte den dagen. På grunn av denne beseglingen som de gjorde, og at jeg ble beseglet til dem. I 1945, mens jeg studerte medisin, giftet jeg meg med Denzel White i Salt Lake Temple. Hun og jeg ble velsignet med 9 flotte døtre og 1 dyrebar sønn.
El Ultimo.
I dag er vår stadig voksende familie en av de største gledene i mitt liv. I 2005, etter nesten 60 års ekteskap, ble min kjære Denzel uventet kalt hjem. En stund var min sorg nesten lammende. Men påskens budskap og løftet om oppstandelse holdt meg gående. Så førte Herren Wendy Watson til min side. Vi ble beseglet i Salt Lake Temple 6. april 2006. Jeg elsker henne inderlig. Hun er en eksepsjonell kvinne. En stor velsignelse for meg, for vår familie og for hele kirken. Hver av disse velsignelsene har kommet som følge av å søke og følge tilskyndelser fra den hellige ånd. President Lorenzo Snow sa, «Dette er enhver siste dagers helliges store privilegium å motta åndens tilkjennegivelser hver dag i vårt liv.» Sitat slutt. Noe av det ånden gjentatte ganger har innprentet i mitt sinn siden mitt nye kall som kirkens president, er hvor villig Herren er til å åpenbare sitt sinn og sin vilje. Privilegiet å motta åpenbaring er en av Guds største gaver til sine barn. Gjennom den hellige ånds tilkjennegivelser vil Herren hjelpe oss i alle våre rettferdige gjøremål. I en operasjonsstue kan jeg huske at jeg har stått over en pasient, usikker på hvordan jeg skulle utføre et helt nytt inngrep, og opplevde at den hellige ånd har vist meg teknikken i mitt sinn. For å styrke mitt frieri til Wendy, sa jeg til henne, «Jeg er kjent med åpenbaring og hvordan man mottar den.» Hun skal ha ros for, og jeg har siden lært at dette er typisk for henne, at hun allerede hadde søkt og mottatt sin egen åpenbaring om oss. Og dette ga henne mot til å si ja. Som medlem av de 12 apostlers korum ba jeg daglig om åpenbaring og takket Herren hver gang han talte til mitt hjerte og sinn. Forestill dere dette miraklet. Uansett hvilket kall vi har i kirken, kan vi be til vår himmelske Fader og motta veiledning og rettledning. Bli advart mot farer og distraksjoner, og bli styrket til å gjøre ting som vi rett og slett ikke kunne klart på egen hånd. Hvis vi virkelig mottar den hellige ånd, og lærer å skjelne og forstå hans tilskyndelser, vil vi bli ledet både i det store og i det små. Da jeg nylig sto overfor den krevende oppgaven og skulle velge 2 rådgivere, lurte jeg på hvordan jeg skulle kunne velge bare 2 av 12 menn som jeg er så glad i og respekterer. Fordi jeg vet at god inspirasjon bygger på god informasjon, møtte jeg bønnfylt med hver apostel, en etter en. Jeg trakk meg så tilbake til et privat rom i tempelet og søkte Herrens vilje. Jeg vitner om at Herren instruerte meg til å velge president Dallin H. Oaks og president Henry B. Eyring som mine rådgivere i det første presidentskap. Og på samme måte vitner jeg om at Herren inspirerte eldste Garrett W. Gong og Suarez kall til å bli ordinert som hans apostler. Jeg ønsker dem velkommen til dette unike brorskap for tjenestegjerning. Når vi møtes som et råd i det første presidentskap og det tolvs korum, blir våre møterom til åpenbaringsrom. Ånden er merkbart til stede. Når vi kjemper med komplekse saker, utspiller det seg en spennende prosess i det hver apostel fritt uttrykker sine tanker og synspunkter. Selv om våre første perspektiver kan være forskjellige, er kjærligheten vi har til hverandre konstant. Vår enhet hjelper oss å skjelne Herrens vilje for sin kirke. På våre møter er det aldri flertallet som råder. Vi lytter ydmykt til hverandre og snakker med hverandre til vi blir enige. Så når vi har oppnådd fullstendig enighet, er Den hellige ånds samlende innflytelse til å få frysninger på ryggen av. Vi opplever det profeten Josef Smith visste da han sa, «Ved fellesskap i følelser får vi kraft fra Gud.» Intet medlem av det første presidentskap eller de tolvs korum ville noensinne overlate avgjørelser for Herrens kirke til sitt eget beste skjønn. Brødre og søstre, hvordan kan vi bli de menn og kvinner, de Kristus-lignende tjenere som Herren trenger at vi er? Hvordan kan vi finne svar på spørsmål som forvirrer oss? Hvis Josef Smiths opphøyde opplevelse i Den hellige lund lærer oss noe, er det at himlene er åpne, og at Gud taler til sine barn. Profeten Josef Smith fastsatte et mønster for oss for å finne svar på våre spørsmål. Tiltrukket av Jakobs løfte om at hvis vi mangler visdom, kan vi be til Gud, gikk den unge Josef direkte til vår himmelske fader med sitt spørsmål. Han søkte personlig åpenbaring, og dette innledet denne siste evangelieutdeling. Hva kan åpne seg for deg når du søker åpenbaring? Hvilken visdom mangler du? Hva føler du et presserende behov for å vite eller forstå? Følg profeten Josefs eksempel. Finn et fredelig sted hvor du kan gå jevnlig. Ydmyk deg for Gud. Utøs ditt hjerte for din himmelske Fader. Vend deg til ham for å få svar og trøst. Be i Jesu Kristi navn angående dine bekymringer, din frykt, dine svakheter, ja, ditt hjertets lengsler. Og så må du lytte. Skriv ned de tanker som kommer til ditt sinn. Skriv ned dine følelser, og følg opp med å gjøre det du blir tilskyndet til å gjøre. Når du gjentar denne prosessen dag etter dag, måned etter måned, år etter år, vil du vokse inn i åpenbaringens prinsipp. Ønsker virkelig Gud å tale til deg? Ja. Like gjerne kunne mennesker rekke ut sin svake arm for å stanse elven Missouri i dens fastsatte løp, som å forsøke å hindre den allmektige i å utøse kunnskap fra himmelen over de siste dagers helliges hoder. Du behøver ikke å lure på hva som er sant. Du behøver ikke å lure på hvem du trygt kan stole på. Ved personlig åpenbaring kan du få ditt eget vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord, at Joseph Smith er en profet, og at dette er Herrens kirke. Uansett hva andre måtte si eller gjøre, kan ingen noensinne fjerne et vitne båret til ditt hjerte og sinn om hva som er sant. Jeg oppfordrer deg til å overgå din nåværende åndelige evne til å motta personlig åpenbaring, for Herren har lovet at hvis du ber, skal du motta åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan kjenne mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv. Det er så mye mer din himmelske Fader ønsker at du skal vite. Eldste Neil A. Maxwell sa, for dem som har øyne til å se og ører til å høre med, er det tydelig at Faderen og Sønnen deler ut universets hemmeligheter. Ingenting åpner himlene slik som kombinasjonen av større renhet, nøyaktig lydighet, oppriktig søking, daglig å nyte Kristi ord i Mormons bok, og regelmessig å sette av tid til tempelarbeid og slektshistorie. Naturligvis hender det iblant at det virker som om himlene er lukket, men jeg lover at hvis du fortsetter å være lydig og uttrykker takknemlighet for enhver velsignelse Herren gir deg, og hvis du tålmodig innretter deg etter Herrens timeplan, vil du få den kunnskap og forståelse du søker. Enhver velsignelse Herren har til deg, til og med mirakler, vil følge. Det er dette personlig åpenbaring vil gjøre for deg. Jeg er optimistisk for fremtiden. Den vil være full av muligheter for hver enkelt av oss til å utvikle oss, bidra og bringe evangeliet ut til alle verdens hjørner. Men jeg er heller ikke naiv med hensyn til dagene forut. Vi lever i en verden som er kompleks og stadig mer trettekjær. Konstant tilgang på sosiale medier og nyheter døgnet rundt bombarderer oss med uopphørlige budskap. Hvis vi skal ha noe håp om å kunne sortere myldre av røster og menneskers filosofier som angriper sannheten, må vi lære å motta åpenbaring. Vår frelser og forløser, Jesus Kristus, vil utføre noen av sine mektigste gjerninger i tiden fra nå og frem til han kommer igjen. Vi vil se mirakuløse indikasjoner på at Gud Faderen og hans elskede sønn presiderer over denne jorden i majestet og herlighet. Men i tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten Den hellige ånds veiledende og trøstende innflytelse. Mine kjære brødre og søstre, jeg ber dere innstendig om å øke deres åndelige kapasitet til å motta åpenbaring. La denne første påskedag være et avgjørende øyeblikk i ditt liv. Velg å gjøre det åndelige arbeidet som kreves for å nyte den hellige ånds gave og høre åndens røst oftere og tydeligere. Sammen med Moroni oppfordrer jeg deg denne første påskedag til å komme til Kristus og gripe enhver god gave. Først og fremst den hellige ånds gave, som kan og vil forandre ditt liv. Vi følger Jesus Kristus. Den viktigste sannheten Den hellige ånd noensinne vil vitne om for deg, er at Jesus er Kristus, den levende Guds sønn. Han lever. Han er vår talsmann hos Faderen, vårt forbilde og vår forløser. På denne første påskedag minnes vi hans sonoffer, hans bokstavlige oppstandelse og hans guddommelighet. Dette hans kirke som ble gjenopprettet gjennom profeten Josef Smith. Jeg vitner om dette og uttrykker min kjærlighet til hver av dere. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi elsker deg, himmelske Fader, og din sønn Jesus Kristus, og vi takker for denne store anledningen vi har til å lytte til din profet og føle den kjærligheten han har til oss, og føle av hans store hjerte til oss alle. Vi takker deg, Fader, for din sønn Jesus Kristus. Vi takker deg for din kirke og din sønns forsoning. Vi takker deg, Fader. Vi ber at åpenbaring kan komme til oss, og at vi måtte være nærmere deg, og at du kan styrke oss i det vi ber deg i bønn om å være nære til din sønn, og at, til deg, at vi kan være nærmere dere. Vi sier disse tingene ydmykt i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th annual General
Conference of the generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Talaren var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Mormon Tabernacle Choir har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt.